Ji ber vîrusa korona û hejmara zêdeya girtiyan li zindanên Tirkiyê, beriya çend rojan di Meclisa Tirkiyê de bi kanûneke nêzî 100,000 girtî hatibûn berdan. Partiya Dad û Pêşveberinê, bi piştgiriya Partiya Tevgera Netewperwer, ev kanûn derxistî bû. Li hem Partiya Demokratîk a Gelan, hem ji Partiya Gelo Kumarî ji ber ku kanûn, dî ji prensîba wekheviyê dîtin, piştgirî nedabûn vê kanûnê. Her du partiyan ev kanûn, wek hefûya taybet bi nav kiribû. Beriya demeke ji berdana nêzî 100,000 kesan dest pê kiribû. Li rojnamevan, akademîsyen, nivîskar, parlamenter û girtiyên siyasî ji di nav de nêzî 7,000 kes ji derveyê kanûnê hatin hiştin. Ev pêngava AKP û MHP ev demeke di nava rexneyan de cih digre. Ji ber ku li gorî parêzvanên mafên mirovan dibêjin, sûcê terorê dimakezagûna Tirkiyê de baş nehatiye zelal kirin. Û dibêjin ku ev gav dijî prensîba wekheviyê ye. Her wiha ji ber belavbûna vîrusa korona metirsiyên mezin, di nav malbatên girtiyan de jî çêkiriye. Û ew jî dibêjin ku tedbirên li girtîgehan kêmin. Ji xwe serdozgeriya komariya Bakırköy İstanbul'ê daxuyaniyek nû jî belav kir. Di daxuyaniyê de tê gotin ku di zindana Silivriya İstanbul'ê 44 pêketiyên vîrusa korona hene. Di heman daxuyaniyê de hat diyarkirin ku rewşa tendurustiya girtiyan jî baş e. Hevserokê Komala Alîkarî û Piştevaniya Malbatên Girtiyan, Hüsnü Taş, diyar dike ku li gelek dewletan bi hezaran girtiyên siyasî û edlî bi hev re hatin berdan.
Di Tirkiye de jî zagoneke nû bi destê AKP û MHP hate çêkirin. Bi rastî em wek sazî em evî zagona ha wek zagoneke nû ku girtine dest anîne meclîsê û derbas kirin nebû. Ev sê sal e ku AKP û MHP li serê li hev diden şer diken, ev yasî ha em dikarin rast te rast bibêjin. Yasa aletin çakıcı u çete ku de zindan edane.
Dîsa taş anî ziman ku bi derxistina ve kanûnê girtiyên siyasî bi mirinê re rûbirû hatin hiştin. Dîsa ji dadgeha zagona bingehîn jî xwest ku ev kanûn were betal kirin. Şerefkaya ji birayê girtiyê bi navê Eşref e. Eşref ev 10 salin ji ber sedemên siyasî li zindana Manisa dimîne. Dadgeha bilind biryara dijî wî hatî dayîn beriya 9 mehan betal kiriye. Li heta niha ji ber ku hindûsiyayê dinpêşiya wî hene, ew nehatiye berdan.
Em çi dixwazin ev jî me dîrekem dixwazin bîra nince van eşîd tê li bira erwana çan nû hezar van haberê ziman îd çaxala berdan da girtî mecbirin berdan em dîrekem ye çivî em sekekîne em jî dixwazin bira eşîd tê de.
Li aliyê kedin jî di zindanên Tirkiyê de yek jî pirsgirêkên herî girîng pirsgirêka girtiye nexweş in. Hêjayî birxistineye ku li gor daneyên komala mafên mirovan li zindanên Tirkiyê 1564 girtiye nexweş hene. Ji van girtiyan ji rewşa 509 girtiyan giran e. Ev demeke dirêja aktivîstên mafên mirovan daxwaza berdana girtiye nexweş dike. Lê bi vê kanûna dawî jî girtiye nexweş nehatin berdan. Men Botanî. Denge Amerika, İstanbul.